sisters, we welcome you to the Church Educational System devotional for young.
Veljet ja sisaret, toivotan teidät tervetulleeksi kirkon koululaitoksen nuorille aikuisille tarkoitettuun hartaustilaisuuteen. Lähetyspaikana on Marriott Center Brigham Youngin yliopiston kampuksella Provossa, Utahissa. Tämä hartaustilaisuus tulkataan monille kielille nuoria aikuisia varten kautta maailman. Minä olen Ed Schollenberger, Provon nuorten naimattomien aikuisten 13 vaarannan johtaja. Toivotamme tervetulleeksi presidentti Dieter F. Uchtdorfin ensimmäisestä presidenttikunnasta, ja olemme kiitollisia siitä, että sisar Uchtdorf on hänen mukanaan tänä iltana. Presidentti Uchtdorf esitellään myöhemmin ohjelman aikana tämän illan puhujana. Olemme kiitollisia siitä, että mukanamme on muita johtavia auktoriteetteja ja vyöhyke 70, kouluneuvottelukunnan jäseniä ja Brigham Youngin yliopiston virkailijoita. Meillä on lisäksi ilo ilmoittaa, että korokkeella istuu kirkon koululaitoksen ja seminaarien ja uskontoinstituuttien johtajia sekä Provon nuorten naimattomien aikuisten ja naimisissa olevien opiskelijoiden vaarnojen johtajia vaimoineen. Muistutamme teitä siitä, että sunnuntaina 3. maaliskuuta 2013 kirkon koululaitoksen hartaustilaisuuden puhujana vanhin David A. Bednar 12 apostolin koorumista. Aloitamme tänä iltana kuoron ja yleisön yhteislaululla Meriä muuten ootamme, laulu numero 3 kirkon laulukirjassa. Kiitämme avusta Kelsey Hyria, joka johtaa laulua, ja säästäjäämme Melanie Randallia. Laulun jälkeen sisar Jody Lyons pitää alkurukouksen.
Our dear Heavenly Father, we're so very grateful for this opportunity to...
Rakas taivaallinen isämme, olemme niin kovin kiitollisia tästä tilaisuudesta kokoontua kuulemaan palvelijasi ääntä. Olemme kiitollisia profeetasta ja hänen apostoleistaan. Pyytäisimme sinua siunaamaan meitä tänä iltana, että henkesi olisi kanssamme, että sydämemme ja mielemme olisivat avoinna sille, mitä haluaisit meidän oppivan. Me pyytäisimme sinua myös siunaamaan niitä, jotka matkustavat, että he voisivat tehdä sen turvallisesti ja rakastamme sinua. Olemme kiitollisia näistä asioista Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.
This evening we are joined by Orem LDS University Institute.
Tänä iltana kanssamme on Oremin MAP-yliopistoinstituutin kuoro, joka laulaa laulun Let Zion in Her Beauty Rise. Kuoroa johtaa Alan Matthews ja säästää Ellen Amatangelo. Laulun jälkeen meillä on ilo kuulla presidentti Uchtdorfia. Presidentti Uchtdorfin jälkeen kuoro laulaa laulun Jään minne vain tahdotsa. Kuoroa johtaa Ryan Eggett ja säestää Ellen Amatangelo. Loppurukouksen pitää sitten Stephen Pierce. Minulla on nyt ilo ja kunnia esitellä tämän iltainen puhuja. Presidentti Dieter F. Uchtdorf kutsuttiin toiseksi neuvonantajaksi ensimmäisen presidenttikuntaan helmikuussa 2008. Hänet hyväksyttiin 12 apostolin koorumiin lokakuussa 2004 ja hän on palvellut johtavana auktoriteettina huhtikuussa 1994 asti. Hän on palvellut kaksi kertaa vaarnanjohtajana. Presidentti Uchtdorf syntyi silloisessa Tšekkoslovakiassa ja Varttu Saksassa. Hänen perheensä liittyi kirkkoon vuonna 1947. Presidentti Uchtdorf liittyi Saksan ilmavoimiin ja hänestä tuli taistelulentäjä. Hän työskenteli myöhemmin lentokapteenina Lufthansa-lentoyhtiössä. Kun hänet kutsuttiin johtavaksi auktoriteetiksi, hän toimi lentotoiminnasta vastaavana vanhempana varapääjohtajana ja päälentäjänä Lufthansassa. Presidentti ja sisar Uchtdorfilla on 2 lasta ja 6 lastenlasta. He pitävät matkustamisesta, patikoinnista ja musiikista ja viettävät mielellään aikaa lastensa ja lastenlastensa kanssa. Kuoro laulaa nyt laulun Let Zion in Her Beauty Rise.
Zion in her beauty, rise, her light begins to shine. Thank you so much for this beautiful musical number.
Kiitos niin paljon tuosta kauniista musiikkinumerosta. Rakkaat veljeni ja sisareni, rakkaat nuoret ystäväni, olen kiitollinen etuoikeudesta olla kanssanne tänään. Piristyn aina, kun ympärilläni on kirkon nuoria aikuisia. Ja voin vain toistaa sen, mitä tämä ihana kuoro on juuri julistanut. Nouskoon Sion kauneudessaan. Ja kun te elätte eri puolilla maailmaa, te edustatte kauniilla tavalla kirkon tulevaisuutta ja vahvuutta. Koska halunne ovat vanhurskaita ja koska olette sitoutuneet seuraamaan vapahtajaa, tämän kirkon tulevaisuus näyttää valoisalta. Välitän teille presidentti Thomas S. Monsonin rakkauden ja siunauksen. Ensimmäinen presidenttikunta rukoilee usein puolestanne. Pyydämme Herraa aina siunaamaan ja ohjaamaan teitä ja huolehtimaan teistä. Paljon yli 100 vuotta sitten eräs amerikkalainen runoilija riimitteli erään ikivanhan vertauskuvan. Runon ensimmäisessä säkeessä sanotaan, 6 miestä Indostanin, lisää tietoa janoten, meni elefanttia katsomaan, tuo joukko miesten sokeiden. Tuumivat, että tutkimalla saisi kukin tietää totuuden. Runossa kukin matkalaisista tarttuu eri kohtaan elefanttia ja kertoo sitten havainnoistaan toisille. Yksi miehistä löytää elefantin jalan ja kertoo, että se on pyöreä ja karkea kuin puun runko. Toinen tunnustelee syöksyhammasta ja kertoo elefantin olevan kuin keihäs. Kolmas ottaa kiinni hännästä ja väittää, että elefantti on kuin köysi. Neljäs löytää kärsän ja väittää, että elefantti on kuin suuri käärme. Jokainen kuvailee totuutta. Ja koska kunkin totuus tulee henkilökohtaisen kokemuksen kautta, jokainen on varma siitä, että hän tietää sen, minkä hän tietää. Runon lopussa sanotaan, siis 6 miestä Indostanin, väittelyssään pitkässä, piti hyvin tiukasti oman mielipiteensä. Jokainen tiesi jotakin, oli kaikki silti väärässä. Me tarkastelemme tätä kertomusta matkan päästä hymyillen. Mehän tiedämme kyllä, miltä elefantti näyttää. Olemme lukeneet niistä ja nähneet niitä elokuvissa, ja monet meistä ovat jopa nähneet sellaisen omin silmin. Me uskomme tietävämme totuuden siitä, millainen elefantti on. Se, että joku muodostaisi käsityksen perustuen yhteen osaan totuudesta ja soveltaisi sitä kokonaisuuteen, tuntuu naurettavalta tai jopa uskomattomalta. Toisaalta, emmekö voikin tunnistaa itsemme näissä 6 sokeassa miehessä? Olemmeko koskaan syyllistyneet samanlaiseen ajatusmalliin? Luulen, että syy siihen, miksi tämä tarina on pysynyt niin suosittuna niin monissa kulttuureissa niin monien vuosien ajan, on sen yleismaailmallinen soveltuvuus. Apostoli Paavali sanoi, että tässä maailmassa valo on himmeä, ja näemme vain osan totuutta, ikään kuin katselisimme kuin kuvastimesta, kuin arvoitusta. Silti meille ihmisille tuntuu olevan luonteenomaista muodostaa oletuksia ihmisistä, poliittisista mielipiteistä ja hurskaudesta omien epätäydellisten ja usein harhaan johtavien kokemustemme perusteella. Mieleeni tulee kertomus eräästä avioparista, joka oli ollut naimisissa 60 vuotta. Tuona aikana he olivat harvoin kiistelleet ja viettivät päivänsä yhdessä onnellisina ja tyytyväisinä. Heille oli kaikki yhteistä, eikä heidän välillään ollut salaisuuksia, yhtä lukuun ottamatta. Vaimolla oli rasia, jota hän piti kaapin päällä. Hän sanoi naimisiin mennessään miehelleen, ettei tämä saisi koskaan katsoa sen sisään. Vuosikymmenten vierittyä tuli hetki, jolloin aviomies otti rasian alas ja kysyi, saisiko hän vihdoin tietää, mitä se sisälsi. Vaimo myöntyi, jolloin mies avasi sen ja löysi 2 pitsiliinaa ja $25,000. Kun hän kysyi vaimoltaan, mitä se tarkoitti, vaimo vastasi, kun menimme naimisiin, äitini sanoi minulle, että aina kun olisin vihainen sinulle, tai kun sanoisit tai tekisit jotakin, mistä en pitänyt, minun pitäisi virkata pitsiliina ja sitten selvittää tuo asia kanssasi. Tuo suloinen kertomus sai miehen liikuttumaan kyyneliin. Hän ihmetteli, että 60 vuoden avioliiton aikana hänen käytöksensä oli vaivannut hänen vaimoaan vain sen verran, että tämä sai virkatuksi 2 pitsiliinaa. Mies oli erittäin tyytyväinen itsensä, otti vaimoaan kädestä ja sanoi, se selittää ne pitsiliinat, mutta entä ne $25,000? Hänen vaimonsa hymyili suloisesti ja sanoi, siinä on rahat, jotka olen saanut myymällä kaikki vuosien varrella virkkaamani pitsiliinat. Paitsi että tämä kertomus opettaa kiinnostavan tavan suhtautua erimielisyyksiin avioliitossa, se kuvaa myös, kuinka hullua on tehdä johtopäätöksiä rajalliseen tietoon perustuen. Kovin usein ne totuudet, joita kerromme itsellemme, ovat vain totuuden palasia, eikä niissä toisinaan ole totuuden häivääkään. Haluaisin tänään puhua totuudesta. Kun puhun siitä, kehotan teitä pohtimaan muutamaa tärkeää kysymystä. Ensimmäinen kysymys on, mitä on totuus? Toinen on, onko totuutta todella mahdollista tietää? Ja kolmas on, kuinka meidän tulisi reagoida asioihin, jotka ovat ristiriidassa niiden totuuksien kanssa, jotka olemme oppineet aiemmin. Mitä on totuus? Elämänsä viimeisinä tunteina vapahtaja tuotiin Pontius Pilatuksen eteen. Juutalaisten vanhimmat olivat syyttäneet Jeesusta kansankiihotuksesta ja Rooman vastaisesta maanpetoksesta ja vaatineet, että hänet surmattaisiin. Kun Pilatus joutui kasvokkain Galilean miehen kanssa, hän kysyi, oletko sinä kuningas? Jeesus vastasi, sitä varten minä olen tullut tähän maailmaan, että todistaisin totuuden puolesta. Jokainen, joka on totuudesta, kuulee minua. En tiedä, millainen mies Pilatus oli, enkä tiedä hänen ajatuksiaan. Otaksun kuitenkin, että hän oli hyvin koulutettu ja nähnyt paljon tuohon aikaan tunnetusta maailmasta. Aistin Pilatuksen vastauksessa jonkinlaista tympääntynyttä kyynisyyttä. Kuulen hänen sanoissaan sellaisen miehen, joka on joskus saattanut olla idealisti, mutta joka nyt, monien elämän kokemusten jälkeen, vaikuttaa vähän kovettuneelta, jopa väsyneeltä. En usko, että Pilatus pyrki aikaan saamaan keskustelua vastatessaan 3 yksinkertaisella sanalla. Mikä on totuus? Tarkemmin sanottuna mietin, kysyikö hän oikeastaan, kuinka kukaan voi mitenkään tietää totuuden? Ja se on kysymys kaikkia aikoja ja kaikkia ihmisiä varten. Voiko kukaan siis tietää totuuden? Jotkut suurimmista ajattelijoista, jotka ovat koskaan eläneet tämän maan päällä, ovat yrittäneet vastata tuohon kysymykseen. Totuuden vaikeasti tavoitettava luonne on ollut yksi historian suurten runoilijoiden ja tarinankertojien suosikkiaiheista. Shakespeare, se tuntui kiinnostavan erityisesti. Seuraavan kerran, kun luette jotakin Shakespearen tragedioista, huomatkaa, kuinka usein juonen käänne johtuu jonkin tärkeän totuuden väärin ymmärryksestä. Koskaan maailman historiassa meidän ei ole ollut näin helppoa päästä käsiksi näin suureen tietomäärään. Osa totta, osa ei. Ja suuri osa osittaista totuutta. Näin ollen, koskaan maailman historiassa ei ole ollut tärkeämpää oppia, Kuinka voi oikein erottaa totuuden erheestä? Etsiessämme totuutta, osa ongelmaamme on se, että olemme niin usein joutuneet pettymään ihmisviisauteen. Meillä on niin monia esimerkkejä asioista, joiden ihmiskunta aiemmin tiesi olevan totta, mutta jotka ovat sittemmin osoittautuneet paikkansa pitämättömiksi. Esimerkiksi huolimatta siitä, että asiasta oltiin kerran varsin yksimielisiä, maailma ei ole litteä. Tähdet eivät kierrä maapalloa. Tomaatin syöminen ei aiheuta välitöntä kuolemaa. Ja tietenkin ihminen voi todella lentää ja jopa rikkoa äänivallin. Pyhät kirjoitukset ovat täynnä kertomuksia miehistä ja naisista, jotka tulkitsivat väärin totuutta. Vanhassa testamentissa Bileam ei voinut vastustaa palkkaa, jota moabilaiset tarjosivat hänelle petoksesta. Niinpä hän sai itsensä uskomaan uuteen totuuteen ja auttoi moabilaisia saamaan israelilaiset kiromaan itsensä moraalittomuudella ja tottelemattomuudella. Johdatettuaan monia pois totuudesta, luopio Korihor tunnusti, että paholainen oli pettänyt häntä siihen pisteeseen asti, että hän itse asiassa uskoi puhuvansa totta.
In the Book of Mormon, both the Nephites as well as the Lamanites created their
Mormonin kirjassa sekä nefiläiset että lamanilaiset loivat omia totuuksiaan toisistaan. Nefiläisten totuus lamanilaisista oli, että he olivat villiä ja julmaa ja verenhimoista kansaa. Eivätkä he koskaan kykenisi hyväksymään evankeliumia. Lamanilaisten totuus nefiläisistä oli, että Nefi oli varastanut veljensä esikoisoikeuden ja että Nefin jälkeläiset olivat valehtelijoita, jotka jatkuvasti ryöstivät lamanilaisilta jotakin, mikä kuului laillisesti heille. Nämä totuudet ruokkivat heidän vihaansa toisiaan kohtaan, kunnes se lopulta tuhosi heidät kaikki. On sanomattakin selvää, että Mormonin kirjassa on monia esimerkkejä, jotka kumoavat kummankin näistä stereotypioista. Nefiläiset ja lamanilaiset kuitenkin uskoivat näihin totuuksiin, jotka muokasivat tämän kerran niin mahtavan ja ihanan kansan kohtaloa. Jollakin tavoin olemme kaikki alttiita ajattelemaan niin kummallisesti. Ne totuudet, joihin takerrumme, muokkaavat oman yhteiskuntamme piirteitä samoin kuin henkilökohtaista luonteen laatuamme. Aivan liian usein nämä totuudet perustuvat epätäydelliseen ja virheelliseen näyttöön, ja toisinaan ne palvelevat hyvin itsekkäitä vaikuttimia. Osittaisena syynä heikkoon arvostelukykyyn on ihmiskunnan taipumus häivyttää uskomuksen ja totuuden välinen raja. Liian usein sekoitamme uskomuksen ja totuuden ajatellen, että koska jokin vaikuttaa järkevältä tai se on kätevää, sen täytyy olla totta. Toisaalta emme aina usko totuutta tai hylkäämme sen, koska se vaatisi meitä muuttumaan tai myöntämään, että olimme väärässä. Usein totuus hylätään, koska se ei tunnu vastaavan aikaisempia kokemuksia. Silloin kun toisten mielipiteet tai totuudet ovat ristiriidassa omiemme kanssa, niin sen sijaan, että pohtisimme mahdollisuutta, että siinä voisi olla hyödyllistä tietoa, joka lisäisi tai täydentäisi omaa tietämystämme, päädymme usein nopeasti siihen johtopäätökseen tai oletukseen, että toinen henkilö on harhaan johdettu, henkisesti jälkeen jäänyt, tai jopa yrittää tietoisesti huijata. Valitettavasti taipumus tähän voi levitä kaikille elämämme alueille. Urheilusta perhesuhteisiin ja uskonnosta politiikkaan.
A tragic example of this tendency is the story of Ignaz Semmelweis.
Traaginen esimerkki tästä taipumuksesta on kertonut Ignaz Semmelweisista, unkarilaisesta lääkäristä, joka harjoitti lääketiedettä 1800-luvun puolivälissä. Uransa alkupuolella tohtori Semmelweis huomasi, että 10% hänen klinikalleen tulleista naisista kuoli lapsivuoden kuumeeseen, kun kuolleisuus läheisellä klinikalla oli alle 4%. Hän päätti ottaa syyn selville. Tutkittua näitä kahta klinikkaa, tohtori Semmelweis päätyi siihen lopputulokseen, että ainoa merkittävä ero oli siinä, että hänen klinikkansa oli opetusklinikka, jossa tutkittiin ruumiita. Hän tarkkaili lääkäreitä, jotka menivät suoraan ruumiin avauksesta avustamaan synnytyksessä. Hän päätteli, että jollakin tavoin ruumiit olivat saastuttaneet lääkärien kädet ja aiheuttivat tappavat kuumetaudit. Kun hän alkoi suositella, että lääkärit pesisivät kätensä kloorivedellä, häneen ei kiinnitetty huomiota, ja häntä jopa pilkattiin. Hänen johtopäätöksensä olivat ristiriidassa toisten lääkärien totuuksien kanssa. Jotkut hänen kollegoistaan jopa uskoivat, että oli mieletöntä ajatella, että lääkärin käsi voisi olla epäpuhdas tai aiheuttaa sairautta. Mutta Semmelweis pysyi tiukkana ja määräsi, että hänen klinikallaan lääkärien piti pestä kätensä ennen synnytyksessä avustamista. Sen seurauksena kuolleisuus laski nopeasti 90%. Semmelweis ajatteli karistaneensa epäilyt ja oli varma, että tämä käytäntö omaksuttaisiin kaikkialla lääketieteellisissä piireissä. Mutta hän oli väärässä. Edes hänen vaikuttavat tuloksensa eivät riittäneet muuttamaan monien sen ajan lääkäreiden mieltä. Onko siis totuutta mahdollista tietää? Totuus on itse asiassa olemassa uskomusten tuolla puolen. Se on totta silloinkin, kun kukaan ei usko siihen. Voimme kutsua länttä pohjoiseksi ja pohjoista länneksi, vaikka koko päivän, ja jopa uskoa siihen koko sydämestämme. Mutta jos esimerquesi haluamme lentää Quitosta, Ecuadorista, New York Cityin, Yhdysvaltoihin, on vain yksi suunta, joka vie meidät sinne, ja se on pohjoinen. Länsi ei yksinkertaisesti kelpaa. Se on vain tietenkin yksinkertainen lentämiseen liittyvä vertaus. On kuitenkin tosiaan olemassa sellainen asia kuin absoluuttinen totuus, voittamaton, muuttumaton totuus. Tämä totuus on erilaista kuin uskomus. Se on erilaista kuin toivo. Absoluuttinen totuus ei riipu yleisestä mielipiteestä eikä kansansuosiosta. Mielipidetiedustelut eivät voi vaikuttaa siihen. Sitä ei voi muuttaa edes jonkun kuuluisuuden suoman kannatuksen ehtymätön auktoriteetti. Kuinka voimme siis löytää totuuden? Minä uskon, että meidän taivaallinen isämme on iloinen lapsistaan, kun he käyttävät kykyjään ja hengen lahjojaan löytääkseen vilpittömästi totuuden. Vuosisatojen kuluessa monet viisaat miehet ja naiset ovat johdonmukaisen ajattelun, järjen, tieteellisen tutkimuksen ja kyllä, innoituksen avulla löytäneet totuutta. Nämä löydöt ovat rikastuttaneet ihmiskuntaa, parantaneet elämäämme ja saaneet aikaan iloa, ihmetystä ja kunnioitusta. Silti yrittäjät ja tiedemiehet, jotka pyrkivät ymmärtämään totuutta, jatkuvasti parantelevat, muuttavat tai jopa kiistävät asioita, jotka joskus luulimme tietävämme. Kuten me kaikki tiedämme, on jo kyllin vaikea erotella totuutta omista kokemuksistamme. Asiaa pahentaa se, että meillä on vihollinen, saatana, joka kulkee ympäriinsä kuin ärjyvä leijona ja etsii, kenet voisi niellä. Saatana on suuri petkuttaja, veljemme syyttäjä, kaikkien valheiden isä, joka jatkuvasti pyrkii eksyttämään, voidakseen kukistaa meidät. Vastustajalla on monia kavalia strategioita pitääkseen kuolevaiset totuuden ulottumattomissa. Hän tarjoaa uskomuksen siitä, että totuus on suhteellista.
tolerance and fairness. He keeps the real truth hidden by claiming that.
Vedoten suvaitsevaisuuden ja oikeudenmukaisuuden tunteisiimme, hän pitää oikean totuuden piilossa väittämällä, että yhden henkilön totuus on yhtä pätevä kuin kenen tahansa toisen. Joitakuita hän houkuttelee uskomaan, että jossakin on olemassa absoluuttinen totuus, mutta kenenkään on mahdotonta tietää sitä. Niitä varten, jotka ovat jo omaksuneet totuuden, hänen ensisijainen strategiansa on kylvää epäilyksen siemeniä. Hän on esimerkiksi saanut monia kirkon jäseniä kompastumaan, kun he ovat löytäneet kirkosta tietoa, joka näyttää olevan ristiriidassa sen kanssa, mitä he olivat aikaisemmin oppineet. Jos te koette sellaisia hetkiä, muistakaa, että tällä tiedon aikakaudella on monia, jotka kehittelevät epäilyn aiheita kaikesta mahdollisesta, milloin vain ja missä vain. Voitte löytää jopa niitä, jotka yhä väittävät, että heillä on todisteita siitä, että maailma on litteä ja että kuu on hologrammi. Eikö se vähän näytäkin vähän siltä? Ja että tietyt filmitähdet ovat tosiasiassa muukalaisia toiselta planeetalta. On aina hyvä pitää mielessä, että vaikka jotakin olisi painettu paperille, se näkyisi internetissä, sitä toistettaisiin usein, tai sillä olisi voimakas kannattajajoukko, se ei silti tee asiasta totta. Toisinaan totuuden vastaiset väitteet tai tiedot esitetään tavalla, joka saa ne vaikuttamaan varsin uskottavilta. Jos kuitenkin vastaanne tulee tietoa, joka on ristiriidassa ilmoitetun Jumalan sanan kanssa, muistakaa, etteivät elefanttivertauksen sokeat miehet koskaan pystyisi tarkasti kuvailemaan koko totuutta. Me emme yksinkertaisesti tiedä kaikkia asioita. Me emme voi nähdä kaikkea. Se, mikä saattaa nyt tuntua ristiriitaisella, voi olla täysin ymmärrettävää, kun etsimme ja saamme enemmän luotettavaa tietoa. Koska me katselemme kuin kuvastimesta, kuin arvoitusta, meidän on luotettava Herraan, joka näkee kaikki asiat selvästi. Kyllä, maailmamme on täynnä hämmennystä. Mutta lopulta kaikkiin kysymyksiimme vastataan. Ja varmuus korvaa kaikki epäilyksemme. Näin on, koska on olemassa yksi totuuden lähde, joka on täydellinen, oikea ja häviämätön. Tuo lähde on meidän loputtoman viisas ja kaikki tietävä taivaallinen isämme. Hän tietää totuuden sellaisena kuin se oli, kuin se on ja kuin se tulee vielä olemaan. Hän käsittää kaiken ja hän on kaiken yläpuolella. Ja kaikki on hänen kauttaan ja hänestä. Meidän rakastava taivaallinen isämme tarjoaa totuuttaan meille, kuolevaisille lapsilleen. Mitä tämä totuus sitten on? Se on hänen evankeliuminsa. Se on Jeesuksen Kristuksen evankeliumi. Jeesus Kristus, hän on tie, totuus ja elämä. Jos meillä vain on tarpeeksi rohkeutta ja uskoa kulkea hänen polullaan, se johtaa meidät sydämen ja mielen rauhaan, pysyvään merkityksen elämässä, onneen tässä maailmassa ja iloon tulevassa maailmassa. Vapahtaja ei koskaan ole kaukana yhdestäkään meistä. Meillä on hänen lupauksensa, että jos etsimme häntä uutterasti, me löydämme hänet. Mutta kuinka voimme tietää, että tämä totuus on erilaista kuin mikään muu? Kuinka voimme luottaa tähän totuuteen? Kehotus luottaa Herraan ei vapauta meitä velvollisuudesta tietää omakohtaisesti. Se on enemmän kuin mahdollisuus. Se on velvoite, nuoret ystäväni. Se on yksi niistä syistä, miksi meidät lähetettiin tänne maan päälle. Myöhempien aikojen pyhiä ei pyydetä hyväksymään sokeasti kaikkea kuulemaansa. Meitä kannustetaan ajattelemaan ja löytämään totuus itse. Meiltä odotetaan, että me pohdimme, tutkimme, arvioimme ja tulemme sitten henkilökohtaisesti tietämään totuuden. Brigham Young on sanonut, pelkään sitä, että ihmiset luottavat niin kovasti johtajiinsa, etteivät he itse kysy Jumalalta, johtaako hän tee heitä. Pelkään, että he tuudittautuvat sokeaan turvallisuuden tunteeseen. Tietäköön jokainen mies ja nainen Jumalan hengen antamien kuiskaisten kautta, valtavatko heidän johtajansa Herran viitoittamaa tietä vai eivät. Me etsimme totuutta, mistä tahansa voimmekin löytää sitä. Profeetta Joseph Smith opetti, että mormonismi on totuus. Pyhän uskontomme ensimmäinen ja perustava periaate on se, että me uskomme, että meillä on oikeus ottaa vastaan kaikki ja jokainen totuuden kohta rajoituksitta tai minkään ihmisten uskontunnustusten tai taikauskoisten käsitysten estämättä. Kyllä, meillä on ikuisen evankeliumin täyteys, mutta se ei tarkoita, että me tietäisimme kaiken. Itse asiassa yksi palautetun evankeliumin periaatteesta on uskomme siihen, että Jumala ilmoittaa vielä monia suuria ja tärkeitä asioita. Emmekö me uskokin niin? Jeesuksen Kristuksen evankeliumin palautus tapahtui, koska eräs nöyräsydäminen ja innokas nuori mies etsi totuutta. Joseph tutki ja toimi sitten oppimaansa mukaisesti. Hän sai selville, että jos ihmiseltä puuttuu viisautta, hän voi pyytää Jumalalta, ja totuus todella annetaan hänelle. Palautuksen suuri ihme ei ollut pelkästään siinä, että se oikaisi erheellisiä ajatuksia ja vääristeltyjä oppeja, vaikka se todellakin teki niin, vaan myös siinä, että se avasi taivaan verhot ja aloitti tasaisen vuodatuksen uutta valoa ja tietoa, joka on jatkunut tähän päivään asti. Niinpä me etsimme jatkuvasti totuutta kaikista hyvistä kirjoista ja muista tervehenkisistä lähteistä. Jos on jotakin hyveellistä, rakastettavaa tai hyvältä kuuluvaa tai kiitettävää, sitä me etsimme. Tällä tavalla voimme vastustaa paholaisen petosta. Tällä tavalla opimme totuutta, käsky käskyn päälle, rivi rivin päälle. Ja opimme vielä, että äly liittyy älyyn. Viisaus ottaa vastaan viisautta, ja totuus omaksuu totuutta. Nuoret ystäväni, kun hyväksytte vastuun etsiä totuutta avoimin mielin ja nöyrin sydämin, teistä tulee suvaitsevampia toisia kohtaan, vastaanottavampia kuuntelemaan, valmiimpia ymmärtämään, taipuvaisempia rakentamaan kuin hajottamaan. Ja te olette halukkaampia menemään sinne, minne Jumala haluaa teidän menevän. Ajatelkaapa sitä. Teillä todella on voimallinen kumppani ja luotettava opas tässä jatkuvassa totuuden etsinnässä. Kuka hän on? Hän on Pyhä Henki. Meidän taivaallinen isämme tiesi, kuinka vaikeaa meidän olisi kuulla kaiken kilpailevan metelin yli ja löytää totuus kuolevaisuudessamme. Hän tiesi, että näkisimme vain osan totuudesta, ja hän tiesi, että saatana yrittäisi pettää meitä. Niinpä hän antoi meille Pyhän Hengen taivaallisen lahjan valaisemaan mieltämme, opettamaan meitä ja todistamaan meille totuudesta. Pyhä Henki on ilmoituksen antaja. Hän on lohduttaja, joka opettaa meille totuuden kaikista asioista, joka tietää kaikki asiat ja jolla on kaikki voima viisauden, armon, totuuden, oikeudenmukaisuuden ja oikeuden mukaan. Pyhä henki on varma ja turvallinen opas, joka auttaa kaikkia Jumalaa etsiviä kuolevaisia, kun he purjehtivat usein hämmennyksen ja ristiriitaisuuksien vaivaamilla vesillä. Pyhän hengen antama todistus totuudesta on kaikkien saatavilla, kaikkialla, kautta maapallon. Kaikki, jotka pyrkivät tietämään totuuden, jotka tutkivat sitä omassa mielessään ja jotka kysyvät vilpittömin sydämin, vakain aikein, Kristukseen uskoen, tulevat tietämään totuuden Pyhän Hengen voimalla. Ja kaikkien niiden saatavilla, jotka tulevat kelvollisiksi menemään kasteelle ja elämään kelvollisena saamaan hänen jatkuvan kumppanuutensa, on lisäksi sanoin kuvaamaton Pyhän Hengen lahja. Niin, teidän rakastava taivaallinen isänne ei koskaan jättäisi teitä harhailemaan yksin pimeässä tähän kuolevaisuuteen. Teidän ei tarvitse tulla petetyiksi. Te voitte voittaa tämän maailman pimeyden ja löytää jumalallisen totuuden. Jotkut eivät kuitenkaan etsi totuutta, vaan he pyrkivät pikemminkin aiheuttamaan riitaa. He eivät vilpittömästi yritä oppia. Sen sijaan he haluavat kiistellä, rehenellä niin sanotulla oppineisuudellaan ja aiheuttaa siten riitaa. He jättävät huomiotta tai hylkäävät apostoli Paavalin Timoteukselle antaman neuvon. Pysy erossa typeristä ja asiattomista väittelyistä. Sinähän tiedät, että niistä syntyy riitoja. Me Jeesuksen Kristuksen opetuslapset tiedämme, että sellainen riitely on täysin yhteen sopimatonta sen hengen kanssa, josta olemme riippuvaisia etsiessämme totuutta. Kuten vapahtaja varoitti nefiläisiä, sillä totisesti minä sanon teille, että se, jossa on kiistelyn henki, ei ole minusta, vaan on perkeleestä, joka on kiistelyn isä. Jos seuraatte henkeä, teidän henkilökohtainen totuuden etsintänne johdattaa teidät väistämättä Herran ja vapahtajan, itse Jeesuksen Kristuksen luokse, koska hän on tie, totuus ja elämä. Se ei ehkä ole mukavin tapa. Se saattaa olla myös vähemmän kuljettu tie. Ja se on polku, jolla on vuoria kiivettävänä ja vuolaita jokia ylitettävänä. Mutta se on hänen tiensä, vapahtajan tie. Minä lisään oman todistukseni Herran apostolina, että Jeesus on Kristus, elävän Jumalan poika. Minä tiedän sen koko sydämestäni ja koko mielestäni. Minä tiedän sen Pyhän Hengen todistuksen ja voiman avulla. Pyydän teitä tekemään kaikkenne, pyrkiessänne tietämään tämän totuuden omakohtaisesti, koska tämä totuus tekee teidät vapaiksi. Rakkaat nuoret ystäväni, te olette Israelin toivo. Herra tuntee teidät. Hän rakastaa teitä. Me rakastamme teitä. Herra uskoo teihin suuresti. Hän luottaa teihin. Hän tietää teidän onnistumisenne ja hän tuntee teidän haasteenne ja elämässänne olevat kysymykset. Rukoukseni on, että te etsitte totuutta vilpittömästi ja lakkaamatta, että halajatte juoda kaiken totuuden lähteestä, jonka vedet ovat puhtaita ja makeita, lähteestä, joka kumpuaa ikuisen elämän vettä. Siunaan teitä niin, että luottaisitte Herraan ja että teillä olisi syvän juurtunut halu oikeutetusti erottaa totuus erheestä, nyt ja koko elämänne ajan. Tämä on rukoukseni ja siunaukseni Jeesuksen Kristuksen pyhässä nimessä. Aamen.
Dear Heavenly Father, we are so grateful.
Rakas taivaallinen isämme, olemme hyvin kiitollisia siitä, että voimme olla täällä tänä iltana ja että voimme kuunnella presidentti Uchtdorfin sanoja. Taivaallinen isä, me pyydämme sinua auttamaan meitä toteuttamaan näitä asioita elämässämme. Auta meitä olemaan parempia ja olemaan enemmän vapahtajan kaltaisia. Olemme hyvin kiitollisia kaikista siunauksista, joita olet antanut meille tästä maailmasta ja ruumiitamme ja kaikista luomistöistä, jotka olet tehnyt. Me kiitämme sinua lähetyssaarnaajista ja me pyydämme sinua siunaamaan heitä varjeluksella ja että he tietäisivät, kuinka he voisivat auttaa ihmisiä tekemään sitoumuksia, jotka tuovat näitä lähemmäksi poikaasi. Nämä asiat me sanomme Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.